keladi. Sizga bir gap aytgim keladi. Qursin ko'ngilning ko'chasi demang. Yoshligimga qaytgim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar. Bag'rida bir uxlagim kelar. Yig'lagim kelar. Yoshligimga qaytgim keladi.
Yahyobek Raniyev 098 raqamini 5000 ga yuboring. Ustoz, to'g'risini ayting. Yoshligingizga qaytgingiz keldimi shu qo'shiqni eshitib?
Albatta.
Yetib bordimi?
Yetib keldi. Yetib keldi. Bizda ham chiroyli bularda ijrosida men Xurshidbek
familiyalar
shularni nimasini eshityapman-da. Oldin ham ularni ijrolardan ijro qilganmisiz yoki
boshqa qo'shiqlardan?
Ustoz, bu Munisaning qo'shig'ini aytsa ham Xurshid Rasulov bo'lib qolaveradi.
Yo'q, endi o'zingizni yo'lingizni topishingiz kerak. O'zingiz yo'lingizni topmasangiz, siz zo'r aytmang, lekin sizni siz deb qabul qilishmaydi tinglovchi. Albatta Xurshidbek deb qabul qilishadi. Ovozingiz yaxshi. To'liq butun omad tilab qolaman.
Munojidim ham to'g'ri aytdilar. Chunki biz ham ustozlarimizdan, otamdan, boshqa ustozlarimizdan ta'lim olganimizda taqlid bir san'at deyishgan. Taqliddan chiqib keta olib, o'zini bir yo'liga tushib olish Bu bir san'at. Hali ukamiz yosh, chunki hammamiz taqlid qilganmiz. Hammamiz taqlid qilganmiz. O'zimiz yo'limiz, topkunimizchi. Yo'lni topish ham qiyinda, chunki 40 yillab, 50 yillab birovga taqlid qilib o'tib ketish ham bordi.
Uning uchun ustoz bo'lish kerak, uning uchun ustoz bilan shug'ullanish kerak.
Albatta.
Ustoz bilan ishlash kerak.
Albatta.
Eng asosiysi Yahyobekda chiroyli tembr bor, ovozida yaxshi baritonda, keyin talanti bor. Masalan, shu Xurshidbek Rasulovni yo'nalishdagi ashulani aytayapti-da, o'shani yetkizyapti, maza qildiryapti. Bu ham katta gap. Bu yigitimizga, bu jussasiga, bu turishiga juda katta san'at berilgan, qobiliyat berilgan. Shuning uchun shundan to'g'ri foydalanib o'zini bir yo'nalishini topadi degan men umiddaman.
Rahmat ustoz. Munis opam uchun aytdim o'shani sanam bo'ladi.
Yahyobek to'g'ri, hamma gaplariga men qo'shilaman. Eng asosiysi nazar tushgan, Allohdan berilgan talant. Bu hammaga emas. Men ko'p etaman, shuncha loyihalarga ishtirok etaman, konkurslarga boraman. Va bitta narsa har doim yoshlarimizdan kutaman. Mana shu narsa sizda bor. Dard bor, yurak bor. Mana shu muxlislarni zabt eta olasiz. ularning muhabbati eng asosiysi san'atkor uchun. Men o'ylaymanki, balkim mana shu yo'nalish sizga to'g'ri keladi. Balkim shu yo'nalish sizga mos, balkim mana shu insonlar sizdan bu yo'nalishni kutyapti. Mayli, shu yo'nalishmi? Lirikami? Lirikani eting. Lekin Yahyobek Ganiyev deb eting. Bo'ldi, mana shu sizdan kutiladi. Sizga prodyuser kerak bo'lsa, mana shuncha prodyuserlar, shuncha ustozlar urib turibdi.
Ko'p ishlar qolmaymiz. O'tgan safargi bitta ishtirokchimiz bor edi. Loyihani mensimay qo'ygan. Unaqa bo'lib qolmasin, lekin uni ham aytish kerak
emas bunaqalar. Yahyobek bunaqa bolaligi вообще qo'shilmaydi ham, chunki bu bola to'g'ri tarbiya olgan bola, insofi bor bola deyman, ko'raman bu narsani seziladi bu bolada. Shu uchun sizga faqat omad tilab qolmoqchiman. Iltimos, mana